بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله، حاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, berbagai kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam kita mengabdikan diri kita kepadanya, dalam kita mendekatkan diri kita kepadanya, dalam kita menunaikan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita tunaikan dari bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan tambahan, menjadikan menambah pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi-Nya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyara muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi dan siang hari ini, untuk kita bisa bermajlis, untuk kita bisa duduk bersama-sama mengkaji dan menelaah satu masalah, dan juga senang untuk mudzakarah dengan sesuatu yang senantiasa, dengan ibadah yang mulia yang senantiasa kita jalani setiap tahunnya. Maka penting artinya dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini untuk kita senantiasa menelaah kembali, mengkaji kembali, dan saya yakin jamaah semuanya sudah banyak memahami tentang bagaimana fikih dari siang Ramadan, dan juga tulisan-tulisan para ulama atau juga tulisan-tulisan para duat. Demikian pula ceramah-ceramah sering kita dengar, termasuk diantaranya adalah tadi malam bersama dengan Ustaz Abu Karimah Askari Allahumma ta'ala. Beliau juga menyampaikan tentang sedikit masalah bagaimana urgennya tentang siang Ramadan ini. Maka ini semuanya adalah dalam rangka kita mudzakarah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka semuanya peringatan ini akan bisa bermanfaat. Mudzakarah, murajaah ini insyaallah taala akan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Agar dalam ibadah kita, khususnya siang Ramadan, benar-benar dibangun di atas keilmuan dan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Setelah kita senantiasa menjaga keikhlasan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita mengerti bersama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kita sampai benar-benar kita penuhi dua syarat ini, yakni keikhlasan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala dan kesesuaiannya dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Syekh Muhammad Al-Amin Syauqiti rahimahullah ta'ala, sahib Adwa'ul Bayan, menyebutkan dengan syarat yang ketiga ini adalah dibangun di atas akidah yang benar, dibangun di atas tauhid yang tidak dikotori dengan kesyirikan dan yang semisalnya. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah hendaknya benar-benar kita menjaga keikhlasan kita dan mutabaah kita. Demikian pula akidah kita, jangan sampai kita kotor. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dari diterimanya amal ibadah kita. Demikian pula balasan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita manakala syarat-syarat ini kita penuhi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal dengan amalan-amalan yang salih dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hakul iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka, amalan-amalan mereka ini dengan yang lebih baik dari apa yang mereka jalani. Betapa besar Allah subhanahu wa ta'ala membayar dari amalan-amalan kita. Betapa mahalnya Allah subhanahu wa ta'ala membayar dari amaliah kita yang sedikit. Dan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmatku meluas memenuhi segala sesuatu. Maka marilah ma'asyara muslimin wal muslimat, untuk kita bersama-sama mengais dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kepada kita untuk kita bisa mendapatkan karunia dan rahmat, mengkaji dan mengilmui, dan kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kita menjalani puasa ibadah-ibadah di bulan Ramadhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kita adalah manusia yang terkadang, dan bukan terkadang lagi, hampir semua kita ketika kita beramal dan berbuat, pasti dan pasti ada tendensi dan ada maunya. Tidak ada yang mau begitu saja gratis. Baik itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau juga karena tendensi manusia. Ingin dapat suara, ingin dapat pujian, ingin dapat, demikian pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena terhib, hasungan-hasungan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada kita, barangkali tidak akan kita semangat untuk beribadah. Sholat misalkan, enaknya apa sholat? Apalagi puasa. Harus menahan diri dari makan, minum, letih, lapar. Enaknya apa? Tidak ada enaknya sama sekali. Kalaulah bukan karena terhib, hasungan-hasungan dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, maka inilah yang memberikan semangat kepada kita. Dan ini penting artinya untuk kita mengkaji, agar dalam ibadah kita semakin semangat. Bahwasanya dari sedikit yang kita tunaikan ini, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah berlipat ganda. Dari apa yang sedikit kita tunaikan ini, sesuatu yang akan bisa menyelamatkan kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Dan ini adalah perdagangan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita dari murkanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita dari siksaannya, yang dimana semua manusia akan melaluinya. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada dari kalian kecuali pasti akan melewati kepada neraka. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun janji Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita harapkan. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadi ada di benak kita dan ada di kelopak mata kita. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana dalam nilai puasa kita pun juga bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang masyhur dalam masalah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan takwa ini sebagaimana kita mengerti bersama merupakan asasun najah, kunci kesuksesan kita, kunci keberhasilan kita dunia dan akhirat kita. Untuk kita bisa bahagia sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan targhib kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan, dari berbagai masalah dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan jadikan semua urusannya itu mudah. Subhanallah. Takwa kuncinya, urusan kita akan mudah. Meskipun itu sesuatu yang terkadang sulit dicerna. Dan itu kalau kita lihat dan kita baca sejarah para ulama dengan ketakwaan mereka, meskipun nyawa sudah di ujung tanduk, namun dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kisah dari para ulama-ulama besar. Al-Imam Syafi'i misalkan, nyawanya sudah hampir di ujung tanduk di tangan Harun al-Rashid ketika itu. Bisa baca sirahnya, sejarahnya. Demikian pula Hasan al-Basri, di bawah tangannya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari para ulama yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan itu. Apalagi hanya, maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan banyak kemudahan dari berbagai kesulitan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu saja, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra fil ardh. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan pahalanya. Ini masya Allah satu kenikmatan sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu saja, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan basirah kita, Allah akan bukakan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Ilmu akan masuk ke dalam jiwa kita. Kita akan mengerti mana yang hak dan mana yang batil dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha Allah yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan bagi kita itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dan mendidik kita dengan ketakwaan kita kepada-Nya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di akhir surat Al-Baqarah di ayat Ad-Dain, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kepada kalian. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah dari pentingnya permasalahan ini untuk kita menjadikan manusia, menjadikan diri kita jadi manusia-manusia yang bertakwa, dan takwa menjadikan hiasan yang senantiasa ada pada setiap sisi kehidupan kita. Takwa ini tiada lain sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, an ta'mala ta'atallahi ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Engkau beramal, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nur, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tatruka maksiat Allah, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nuri min Allah, juga di atas nur dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqab Allah, karena takut kepada hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang menjalankan ketaatan tapi tidak di atas bimbingan. Orang meninggalkan maksiat tapi karena belum ada kesempatan saja. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah takwa. Kita meninggalkan maksiat karena nur, karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. dan juga karena khawatir dan ketakutan kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah akan menghasung kepada kita agar kita lebih bagaimana bisa mempersiapkan diri kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana tadi dijelaskan dalam berbagai ayat ini tentunya adalah merupakan asasun najah, kunci kesuksesan kita dunia dan akhirat kita. Kemudian ma'asyara muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengawali pembahasan kita sebagai hasungan dalam permasalahan ini untuk kita mengetahui keutamaan-keutamaan daripada nilai-nilai puasa kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam ayatnya orang-orang yang berpuasa ini, wassaimina wassaimat, orang-orang termasuk diantaranya yang berpuasa, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat wal dhakirina Allah katira dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini di surat Al-A'raf ayat yang ke-35, Allah menyebutkan orang-orang yang berpuasa, laki-laki ataupun perempuan, Allah telah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi-Nya. Maka ini hasungan bagi kita. Demikian pula dalam ayat siam sendiri Allah menyebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Tentunya ini pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tentunya memilih yang terbaik dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hasungan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa dan pahala yang besar, terkhusus lagi bagi para wanita, bagi para istri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan-keutamaan bagi para istri, bagi mereka yang senantiasa menunaikan sholat lima waktunya dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga harga diri dan kehormatannya. Dan yang keempat, senantiasa taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ta, masukkan kau ke dalam surga dari pintu mana yang kamu sukai. Ini keutamaan khususnya bagi para istri untuk senantiasa menjaga dan bagaimana bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini dengan empat hal: menjaga sholat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga harkat dan martabatnya, harga dirinya, kehormatannya, dan ketaatannya kepada suaminya. Karena ketaatan kepada suami adalah bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa adalah merupakan junnah merupakan perisai bagi kita yang akan bisa menghalangi kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang akan menjadi perisai bagi kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang juga berbagai riwayat memberikan hasungan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khususnya kepada anak-anak muda yang belum mampu untuk menikah, Rasulullah mengingatkan, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka semuanya itu lebih bisa menahan pandangannya dan juga lebih bisa menjaga kehormatannya. Wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijah. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasa. Sesungguhnya itu sebagai benteng baginya dari kemudian mengumbar hawa nafsunya, dari kemudian terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, khususnya pada masa-masa seperti kita sekarang ini dengan teknologi yang ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabar dan istiqamah. Karena yang namanya kemaksiatan itu tidak hanya apa yang kita lihat di jalan-jalan, bahkan bisa saja masuk dalam pojokan rumah kita dengan teknologi yang modern. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah seseorang hamba yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dengan puasanya ini, akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa, selama 70 musim. Artinya 70 tahun. Ini satu hari seseorang yang berpuasa di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu min an-nar." Puasa adalah merupakan perisai yang akan menghalangi seseorang itu dari siksa api neraka. Maka inilah di antara yang menghasung dan memberikan semangat kepada kita untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, adalah agar kita terjaga dari siksaan api neraka yang tiada lain kita semuanya mengerti bahan bakarnya dalam manusia dan batu, yang panasnya 70 kali lipat dari panas api di dunia ini. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah wa nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya dengan puasa itulah satu di antara yang akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kenikmatannya, memasukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabi Dari riwayatnya dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin udkhilu bihil jannah." Tunjukkan kepadaku wahai Rasulullah tentang satu amalan yang akan menjadikanku masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan, "Qala 'alaika bis-shaum la mithla lah." Bagimu berpuasa tidak ada yang semisal dengan puasa ini. Maka ini keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab puasa ini untuk kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan puasa ini juga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dari ibadah puasa ini dengan pahala yang berlipat ganda yang tiada terhingga. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, "Kullu amal ibn Adam lah illa siyam." Semua amal anak Adam itu adalah untukmu kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana jibih." Maka semuanya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas. Menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin memberikan pahala yang tiada terhingga, yang tiada terhitung. Di mana amalan-amalan manusia al-hasanah bi syamsalha ila 700 dirham. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Namun puasa ini adhaf mudha'afah, berlipat ganda. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan jaminan kepada kita. Karena itu ma'asyar muslimin dan muslimat, ini merupakan hasungan bagi kita. Untuk benar-benar kita menjaga akan nilai-nilai puasa kita. Kemudian juga kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Dua kebahagiaan sekaligus diraihnya. Lisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Seorang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka puasa, dan yang kedua, bahagia saat dia bertemu dengan Rabbnya, saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasanya ini. Kebahagiaan yang tiada terhingga. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan bagi orang yang berpuasa. Laqalufu famissaim athyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi, daripada minyak misik. Maka ini semuanya Allah Subhanahu wa taala istimewakan kepada orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa ini juga akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an yaumul qiyamah." Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti di yaumul qiyamah. Dan puasa itu akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, manatuh ta'am wa syarab." Dalam lafaz manatuh ta'am wa syahwa, Ya Allah, aku tahan hamba-Mu ini dari makan dan juga syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka berikan kepada aku, berikan syafaat kepadanya. Demikian pula Al-Quran datang kemudian mengatakan, manatuhun nauma billayl, aku tahan hamba-Mu ini untuk tidur di malam hari karena membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Faisra'an, maka keduanya memberikan syafaat kepada orang-orang yang menunaikannya dengan hak. Masyarakat muslimin, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini menunjukkan keutamaan dari puasa. Berikan hasungan kepada kita untuk benar-benar kita menjaga akan keutamaan-keutamaan ini, agar lebih baik dan lebih bernilai, lebih berbobot, dan lebih bisa mempengaruhi kepada jiwa kita. Setelah selesai bulan Ramadan, nilai-nilai Ramadan pun juga akan terus terjaga dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepadanya. Yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini adalah satu di antara bentuk kafarat, tebusan dari amanah, dari amalan-amalan, atau dari hukuman-hukuman syariat manakala seorang hamba tidak bisa menebusnya. Maka hal ini juga menunjukkan akan beratnya dan berbobotnya namanya puasa ini. Dalam berbagai hal, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini sebagai kafarat. Yang pertama dalam sumpah, kafaratul yamin. Manakala seseorang bersumpah kemudian tidak menunaikannya, bayar kafarat. Di antaranya adalah berpuasa 3 hari berturut-turut. Manakala tidak mampu menunaikan, 10 orang miskin atau di pria 10 orang miskin. Maka faratuhu it'amu asyrafi masakin wa kiswatuhum atau tahriru raqabah. Kalau tidak mampu, kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian atau merdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa. Fasya mutala tatiya. Berpuasa. Demikian pula kafaratul haj bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Jika ibadah haji tamattu' misalnya tidak mampu untuk membayar hadyunya, atau dam istilah orang Indonesia, dam dan dam ini sebenarnya berbeda. Hadyu, tidak mampu membayar hadyunya, maka juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menggantinya dengan berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari tatkala sudah pulang ke kampungnya. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Al-Ayah. Barang siapa tidak mendapatkan haji ini, maka dia berpuasa selama 3 hari di waktu hajinya, dan kemudian 7 hari tatkala dia pulang ke kampungnya. Hal ini juga menunjukkan keutamaan dari puasa sebagai kafarat, sebagai penebus. Demikian pula bagi orang yang mendihar istrinya, juga supaya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Demikian pula bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i, maka kafaratnya juga berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini tiada lain juga menunjukkan akan keutamaan-keutamaan berpuasa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya satu di antara sebagai tebusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa ini satu pintu khusus yang bernama Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari hadisnya Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Yang masuk lewat pintu ini hanya orang-orang yang berpuasa saja nanti di yaumil qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu ini kecuali mereka. Fa idza dakhulu, tatkala mereka sudah memasukinya, maka pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada satupun yang masuk lewat pintu ini. Hal ini menunjukkan mangkabah, keistimewaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar menjadikan semangat bagi kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dan juga dengan sepenuh jiwa kita untuk jangan sampai menodai nilai-nilai puasa kita, dan jangan sampai terluputkan dari puasa kita. Demikian pula kita siapkan bulan Ramadan untuk saatnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan bahasanya, bulan Ramadan adalah merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang tadi malam juga telah disinggung oleh Ustaz Abu Karim Askari hamdahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang mulia ini sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Allah menjelaskan rentetannya dari ayat siyam, syahr ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, unzila fihi alquran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai bayyinah, sebagai bukti yang nyata dari petunjuk ini. Sekaligus Al-Quran adalah Al-Furqan, yang dengannya kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana itu tuntunan dan mana yang merupakan larangan, sesuatu yang diperintahkan dan mana-mana yang dilarang, adalah dengan petunjuk Al-Quran. Kita tahu yang sunnah, demikian pula kita tahu yang bid'ah, adalah dengan petunjuk kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan juga Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka adalah pahala yang besar. Maka mari kita menyambut bisyarah, menyambut berita gembira dari Al-Quran Al-Karim, untuk kita menyibukkan diri kita di bulan Ramadhan dengan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana para ulama seperti itu, di bulan Ramadhan mereka meninggalkan majlis-majlis hadis, mereka meninggalkan majlis-majlis fikih dan mengkhususkannya dengan Al-Quran Al-Karim.
Maka ini hasungan karena keutamaan-keutamaannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Walhamdulillah, Al-Qur'an adalah merupakan kebanggaan bagi kita umat Islam yang semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tilawatan wa bayanan, baik bacaannya dan juga isi makna kandungannya semuanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tidak sembrono. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, maka jika kami membacakannya Al-Qur'an ini, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أي فَاتَّبِعْ قِرَاءَتَهُ, maka ikutilah bacaan itu, talaqqi syafahan syafah, dari mulut ke mulut alhamdulillah Al-Qur'an sampai kepada kita mujawwadan murattalan mutawatir, dengan tajwid, dengan tartil, dan juga dengan mutawatir dari mulut ke mulut, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, dan sampai kepada kita sampai hari ini pun terus bersambung sanadnya. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari keutamaan Al-Qur'an. Maka pentingnya untuk kita juga membaca Al-Quran, mempelajari bacaannya, juga demikian pula mempelajari isi kandungannya. Meskipun dengan tertatih-tatih, meskipun dengan terbata-bata, namun tetap kita membacanya karena keutamaannya. Rasulullah mengatakan, Al-Mahir bil-Qur'ani ma'as-sadaratil qur'anil barah. Seorang yang mahir dengan Al-Quran ini akan bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wal ladzi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'a 'alaihi wa huwa 'alaihi syadd falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an baca-baca berat, apalagi kita lisan kita saja, lisan-lisan bukan lisan roh. Terkadang mengucapkan diri banyak salah, tidak sesuai, maka ini pentingnya juga untuk latihan belajar tajwid. Pentingnya untuk kita belajar agar dalam kita membaca Al-Quran pun juga bisa semakin bagus. Dan ini tiada lain adalah untuk kita mendapatkan yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an. Dan ini termasuk darinya. Kemudian juga isi kandungannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjamin dan telah menjelaskannya dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya juga untuk kita mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an, memahami isi kandungannya dengan kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita pahami sendiri. Jangan kemudian kita di otak-atik sendiri. Alhamdulillah, para ulama telah banyak menulis kepada kita, untuk kita, memudahkan kepada kita untuk kita merujuk kepada ma'ani dan tafsir Al-Quran Al-Karim, untuk kita juga senantiasa mengkaji dan mempelajarinya agar kita bisa mengerti apa yang dimaui dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya ini. Ma'asyiral muslimin, inilah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, untuk benar-benar kita menyibukkan diri kita dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam kita
dimanapun kita berada, sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau ada waktu, meskipun di kantor ada kesempatan mungkin, jangan lupa untuk juga Al-Quran senantiasa ada di sisi. Saat-saat senggang bisa membuka Al-Quran, saat-saat tidak ada kerjaan, maka tidak mengapa untuk kemudian memanfaatkan yang lebih baik di bulan Ramadan, untuk kemudian waktu tidak terbuang sia-sia. Dan sekaligus juga untuk mengobati dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, dari waktu yang sia-sia, di mana terkadang waktu kosong yang diambil koran atau kemudian main HP dan semisalnya, maka lebih baik untuk kemudian kita manfaatkan waktu-waktu yang ada darah dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mendapatkan, jangan terluputkan dari kebaikan yang besar. Karena satu huruf adalah 10 hasanah. Kita baca Al-Quran satu huruf, satu hasanah, wal ahsanu bi asyamdzaliha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Keutamaan-keutamaan sangat besar. Dan betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia bagi kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan hampir tiba. Maka marilah benar-benar kita manfaatkan. Jangan terbuang barang sedikit pun untuk kita senantiasa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lebih lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bulan Ramadan ini adalah kemudahan-kemudahan bagi kita untuk kita bisa beribadah, karena gangguannya pun sedikit, di mana setan-setan pun juga dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, dan semua pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya adalah merupakan saat-saat yang indah, saat-saat yang mudah untuk kita banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah." Jika tiba bulan suci Ramadan, maka akan dibukakan semua pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwaabun niran." Dan akan ditutup semua pintu-pintu neraka. "Wa sufidat asy-syayatin." Dan setan-setan pun dibelenggu. Tidak diberikan kebebasan untuk mengganggu dan menggoda manusia. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini dari semenjak awal bulan suci Ramadan yang mulia sampai pada akhirnya. Karena itu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dikatakan di bulan suci Ramadan ini, tatkala pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, kemudian setan-setan pun dibelenggu, maka dipanggilnya, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang yang menghendaki kebaikan, datanglah. "Wa ya baghiyal syarr aqsir." Wahai orang yang mencari keburukan, kurangilah, menjauhlah. Maka ini adalah keutamaan-keutamaan untuk benar-benar kita manfaatkan kesempatan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Walillahi utaqa." Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka ini pada setiap malamnya. Maka tentunya itu adalah harapan bagi kita, untuk kita dibebaskan dari siksaan api neraka. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, atau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan impas saja sudah untung. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan impas. Impas di sini artinya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana awal kita keluarnya dari muka bumi. La khaira wa la syarr. Tidak ada kebaikan, juga tidak ada keburukan. Seperti bayi yang baru lahir. Tidak punya kebaikan, tapi juga tidak punya keburukan. Maka itulah para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, senantiasa mereka terhasung untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Namun demikian tidak kemudian berbangga diri dengan amalan itu, atau merasa cukup dengan amalan itu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tatkala darah sudah mengalir dari perutnya, ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, datang seorang anak muda memuji, memberikan ucapan selamat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Hani'an laka ya Amirul Mukminin, selamat untukmu wahai Amirul Mukminin. Laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsana suhbatak. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah dengan persahabatan yang baik, dan sangat baik persahabatanmu dengan beliau. Dan engkau telah memimpin manusia, dan engkau telah berlaku adil dan sangat adil. Dan sekarang engkau mendapatkan syahadah, dan sekarang engkau mendapatkan mati syahid. Kurang apa kebaikannya sudah? Namun demikian, seorang Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau hanya mengatakan, "Wadittu anna alayya kafafan. Wadittu anna li kafafan. La alayya wa la li." Saya hanya berharap impas saja. Impas. La alayya wa la li. Saya tidak ada tuntutan keburukan, walali, dan juga tidak ada kebaikan. Impas. Tidak ada kebaikan dan juga tidak ada keburukan. Ini sudah cukup. Lebih lagi di sini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan dan banyak kelebihan dan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi juga di bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada malam Lailatul Qadar, yang tentunya harapan bagi kita, dan sekaligus rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Diberikan keistimewaan dengan satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Seandainya kita diberi umur 1000 bulan. Dan ini satu malam ibadah, satu malam itu sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Betapa mahalnya Allah Subhanahu wa taala membayar dari ibadah kita yang sedikit, dari ibadah kita yang tidak seberapa. Akankah kemudian kita sia-siakan begitu saja? Kita lewatkan begitu saja? Sedangkan kalau kita di mall misalkan, kita belanja hanya selisih mungkin 500 rupiah saja, kita lari kepada ini hanya 500 rupiah kita kejar. Bagaimana kita lihat di sini? Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, akankah kemudian kita sia-siakan? Dan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada hamba-hambanya. Karena itu juga kita banyak-banyak berharap, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan semua keutamaan-keutamaan ini yang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah memberikan hasungan-hasungan kepada kita. Kemudian jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki pembahasan terkait dengan permasalahan fikih puasa ini. Bahwasanya puasa ini adalah hukumnya adalah wajib, fardhu ain kepada setiap muslim yang baligh dan berakal dan mampu untuk menunaikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, khitabnya kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Demikian pula puasa ini adalah merupakan satu di antara pilar-pilar Islam. Bunyal Islamu ala khams, Islam itu dibangun di atas lima pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salat wa itaiz zakat, wa hajjil bait wa shaumi ramadhan. Atau kama qala alaihi salam wassalam, maka ini satu di antara dari pilar-pilar Islam adalah berpuasa di bulan suci Ramadhan ini. Yang tentunya kalau sampai meyakini tidak wajibnya, ini bisa keluar dari agama. Meyakini tidak wajibnya adalah kafir. Maka di jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keyakinan bagi seorang muslim tentang wajibnya menunaikan puasa di bulan suci Ramadhan ini, manakala tiba waktunya. Kemudian hasungan-hasungan yang lain sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kita, memberikan support kepada kita untuk benar-benar memanfaatkannya dari awal bulan suci Ramadan sampai akhirnya. Namun pada kenyataannya, Allah musta'an, terkadang kita awal masuk bulan Ramadan semangatnya luar biasa, namun pada akhir-akhir Ramadan, Allahul musta'an. Dan ini menjadi rahasia umum, ya. Dan juga menjadi kebiasaan kaum muslimin, dari kebiasaan yang kurang baik. Setiap tahunnya, di mana di awal bulan atau di awal hari bulan Ramadan, masjid-masjid biasanya sampai tidak muat, ya. Sampai meluber keluar. Masya Allah semua luar biasa. Tapi sudah menjelang 10 yang ketiga, yang semestinya kita lebih semangat karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, ini mestinya kita lebih semangat. Namun Allah musta'an, ini biasanya malah softnya semakin maju ke depan, ya. Kalau softnya mundur, masya Allah, ya. Ini di awal sampai mundur sampai luar biasa. Maka ini satu hal yang tentunya menjadi koreksi bagi kita. Akankah kita setiap tahun seperti itu terus? Dan ini perlu dan penting artinya untuk kita saling tawasul bil haq, saling tanahasu, ingat mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Rugi. Dan ini perdagangan yang sangat besar. yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mencari peruntungan, jangan kemudian kita sia-siakan. Dan tentunya juga kita tidak menginginkan saudara-saudara kita pun juga tidak mendapatkan keuntungan. Maka agar kita juga sama-sama beruntung dan sama-sama mendapatkan dari keutamaan-keutamaan ini, pentingnya untuk kemudian kita saling tanasoh, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya, khususnya agar kita di 10 yang terakhir bisa lebih semangat harusnya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Meskipun dalam hal ini ada yang nyeleneh ya, atau yang aneh dari orang-orang yang memahami bahasanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi di masa Rasulullah saja, sekarang tidak ada lagi. Dan itu ada di Solo terang-terangan begitu ya. Ada kelompok yang mengatakan seperti itu, bahwa Lailatul Qadar itu tidak terjadi kecuali hanya di Madi masa Rasulullah SAW. Maka mengatakan seperti itu adalah sama dengan mendustakan Al-Quran. Akankah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan iming-iming saja, memberikan berita yang sia-sia saja dalam Al-Quran, di surat Al-Qadar itu hanya sekedar cerita dahulu, kemudian tidak ada hikmah ataupun keutamaan sesudahnya? Maka ini jemaah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang saya katakan tadi, manakala kita memahami Al-Quran tidak kembali kepada sunnah, tidak kembali kepada penjelasan para ulama, seperti itu yang terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka ini hendaknya kita berhati-hati ya, untuk benar-benar kita mengembalikan pemahaman Al-Quran itu juga kepada bagaimana yang dituntunkan. Karena kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran kecuali dengan sunnah ya. Sebagaimana kata Amr bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada seseorang ketika beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian ada seorang mengatakan, "Da'na min hadza wa hadithna bil Quran," katanya. Tinggalkan kami dari membacakan hadis dari Rasulullah ini dan ceritakan kepada kami Al-Qur'an. Kata Imran bin Husain mengatakan, "Wallahi ma nuridu min Al-Qur'an badala, walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'an minna." Demi Allah, kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Qur'an, namun kami menginginkan siapa orang yang lebih mengerti tentang Al-Qur'an daripada kami. Sahabat mereka adalah orang-orang yang lebih mengerti dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Mereka paham bagaimana asbabun nuzulnya dan kejadiannya, dan juga apa yang dimaui mereka paham. Sementara kita bahasa Arab saja masih kalau pas-pasan mending ya. Pas-pasan berarti Masya Allah ini ya. Bahasa Arab saja masih belum paham. Maka ini jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang model seperti itu ya. Semasa kita sekarang ini, nyanyanya kita juga berhati-hati ya. Saya katakan seperti ini karena di Solo semuanya ada ya. Di Solo semuanya ada. Tiga-tiganya nih, dari orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dari tiga kelompok yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, itu semua sudah ada. Di Solo kita dapatkan semuanya itu. Dari yang menolak sunnah secara mutlak, Quraniyun, ini ada kelompoknya. Meskipun jumlahnya sedikit memang, tapi sedikitnya, namanya Indonesia itu negeri subur makmur ya. Sebejat apapun di Indonesia bisa tumbuh ya. Karena subur. Sesesat apapun di Indonesia subur ya. Bisa tumbuh juga. Maka ada saja pengikutnya. Katakan katanya tongkat kayu batu jadi tanaman, katanya begitu ya. Seperti itu memang kita akui itu. Dan itu tidak hanya dari dalam masalah keyakinan, masalah agama seperti itu. Ini tentunya jemaah mendakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita hati-hati dalam masalah ini. Agar pemahaman-pemahaman agama kita jangan keluar dari naungan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, memberikan hasungan-hasungan kepada kita dan semangat. Sebagaimana juga Rasulullah memberikan tahzir dan peringatan untuk jangan sampai kita berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Sebagaimana ketika kita berpuasa juga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang sangat besar, demikian pula orang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja pun juga sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga uslub, cara-cara yang disebut dalam Al-Qur'an dan juga pendidikan dalam Islam. Tariqatut targhib wa tarhib, bisyara wa nidharah, memberikan semangat juga memberikan sesuatu yang menjadikan kita waspada dan hati-hati. Menyebutkan surga juga menyebutkan neraka, menyebutkan ahlu ta'ah juga menyebutkan ahlu ma'asi. Ini senagar kita senantiasa ibadah kita seimbang, dibangun di atas khauf dan roja. Seimbang antara khauf dan roja, antara rasa takut kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ya, kalau ibadah kita tidak diterima. Khawatir kalau apa yang kita tunaikan itu sia-sia. Untuk benar-benar kita menjaga keikhlasan dan juga ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan, roja kita, mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pun juga benar-benar ya, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dan kita bisa mendapatkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dari hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana na'im atani rajulan fa aghada bi dhama'i." Ketika aku sedang tidur, kata Rasulullah, tiba-tiba datang dua orang. Dan kedua orang ini memegangi lenganku. Ini lengan bagian atasnya. Dipeganginya. Fatiya bi jabalan wa'ra. Kemudian membawaku kepada gunung yang tinggi. Kemudian keduanya mengatakan, "Naiklah. Ayo naik." Kata Rasulullah, "Innilah utiquhu." Saya tidak mampu untuk naik. Kata dua orang ini, "Sanusahiru." Kami akan membantunya, memudahkannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasaitu." Aku pun kemudian naik. Sampai ketika tiba di puncak gunung itu, tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan. Suara yang dahsyat. Raungan-raungan manusia. Kemudian aku bertanya, "Ma hadhihi al-aswat?" Kata Rasulullah, "Suara apa ini?" Kemudian keduanya mengatakan, "Hadza waw ahlin nar." Ini adalah teriakan-teriakannya penduduk neraka. Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian kata Rasulullah, "Man talaqa bi." Kemudian aku dibawa pergi lagi. "Fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum." Tiba-tiba aku dibawa kepada satu kaum, sekelompok kaum, orang-orang yang menggantung dengan gigi-gigi geraham-geraham mereka yang pecah, terbelah, dan darah terus mengucur, terus mengalir dari geraham-geraham mereka. Kemudian saya bertanya, "Man haula?" Siapa mereka ini? Kemudian dikatakan,
alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim.
Orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya.
Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis ini cukup sebagai tahzir bagi kita untuk jangan coba-coba dengan sengaja kita berbuka meskipun tidak dilihat orang. Karena ancaman siksaan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja seperti ini. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisyarah dan sekaligus nizarah, berita gembira dan juga sekaligus peringatan kepada kita. Selanjutnya, kapan kita memulai berpuasa dan kapan kita memasuki bulan suci Ramadan? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan Islam kepada kita untuk kita mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan itu adalah dengan satu di antara dua. Kemudian wal amalu inda thalith, kata sebagian para ulama, yang pertama adalah dengan melihat hilal, menghitung bulan suci Ramadan adalah dengan melihat hilal. Yang kedua, dengan menyempurnakan hitungan bulan itu 30 hari. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, dan ini wal amalu inda thalith, dan yang banyak diamalkan dalam yang ketiga ini karena adalah yarhamu khilal, mengikuti kepada keputusan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Al-Bassam dalam Tawdhir Ahkam, demikian pula dalam Taisirul Alam dari Syarah Bulughul Maram dan juga Syarah Umdatul Ahkam. Wal amalu inda thalith, karena keputusan pemerintah itu adalah yarfa al-khilaf, ya, akan bisa mengangkat perselisihan yang ada. Dan ini memang perselisihan yang berkepanjangan, khususnya di negeri ini, sesuatu yang tentunya kita tidak mengharapkan itu. Meskipun setelah itu kemudian diam, namun kemudian kadang-kadang di awal dan akhir ini masya Allah menjadikan hati kita pun juga tidak tenang. Tidak tenang dengan perselisihan, ya. Tidak tenang dengan perbedaan seperti ini. Yang sebenarnya semuanya sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Sumu li ru'yati," hadis Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. "Sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi." Berpuasalah di awal bulan Ramadan karena melihat hilal. "Wa afthiru li ru'yatihi," dan berbukalah di akhir bulan Ramadan juga karena melihat hilal. "Fa in ghumma 'alaikum," dan jika terhalangi awan pada kalian, "fa akmilul 'iddata 30," maka sempurnakanlah hitungan bulan itu 30 hari. Dalam lafaz lain, "fa akmilul 'iddata Syaban 30." Dalam lafaz lain, "faqdurulah." Ini tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita bagaimana memasuki dan mengakhiri bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Kan ini ringan. Dengan ru'ya ainiyah, dengan ru'ya basariyah, pandangan mata kita sendiri dengan jelas. Dan kalau tidak bisa, maka sempurnakan hitungan bulan itu 30 hari. Repot apa repot? Tidak ada yang repot. Seperti itu agama mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan.
Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang merepotkan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk mencelakakan kepada mudah, mudah. Agama ini mudah dan Rasul mengatakan yassiru wa la tu'assir. Mudahkan dan jangan dipersulit. Maka ini sesuatu yang sebenarnya mudah. Kenapa masih harus mempersulit diri? Ya. Melihat hilal jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, ya sudah. Kita sempurnakan hitungan bulan 30 hari. Sah sudah. Maka ini jangan mendekatkan Allah Subhanahu wa taala lepas dari semua perdebatan yang ada. Dengan antara ahli falak dengan ahli teknologi dan macam-macamnya. Ini bagian. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang mesti menjadi perhatian bagi kita. Apalagi kita alhamdulillah di negeri ini, dan kita bersyukur dan juga berterima kasih kepada pemerintah yang mereka juga mengurusi masalah ini. Dan kita semuanya pun juga tahu. Artinya tidak tinggal diam. Dari syu'un diniyah, dari Kementerian Agama pun juga ada sidang itsbat. Ya. Mereka juga mengerahkan tenaga-tenaga ahlinya. Maka ini semuanya adalah sesuatu yang kita syukuri. Sebagaimana kita pernah menanyakan seperti ini kepada para ulama, kepada para masyayikh. Jawaban mereka apa? La taftah hadza bab al-ijtihadil kabir. Jangan coba-coba buka pintu ijtihad yang besar ini. Cukup ikuti pemerintah itu sudah yarfa'ul khilaf. Mengikuti kepada penguasa ini, pemerintah ini sudah mengangkat semua perselisihan. Ya laik ya. Kalau seandainya semuanya memahami yang seperti itu. Ya. Karena apa? Kita makmum itu lebih enak, ya. Makmum itu lebih enak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga yang lainnya menjelaskan dalam fatwa Ramadhan disebutkan tentang masalah ini. Berdalil dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu juga dalam masalah sholat, tapi ini adalah umum. Karena dikatakan al-ibra bi umumil lafz la bi khususis sabab. Dalil itu adalah dengan keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u fa 'alaihim." Mereka mengimami kalian. Mereka memimpin kalian. Jika benar, jika baik, kebaikan untuk kalian dan untuk mereka. Dan jika salah, maka kesalahan itu kepada mereka dan tidak kepada kalian. Enak apa enak? Ya. Enak kan? Enak makmum sudah, ya. Salah kita enggak nanggung, ya. Kan begitu. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, belum kita ada pilihan yang enak, ya. Kok milih yang repot-repot, ya. Apalagi harus berseteru. Harus menekuk muka di hadapan kawannya sendiri. Kadang-kadang karena masalah seperti ini sampai menekuk muka di depan kawan sendiri. Muka ditekuknya. Ini masya Allah, ya. Kasih senyum-senyum Gajah Mada, ya. Allah musta'an, ya. Maka ini gampang kan? Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan pada dua masalah dikatakan illa khtara aisarahuma ma lam yakun itman. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua masalah atau lebih, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah selagi tidak berdosa. Ya? Selagi itu dia berdosa, maka kita pilih yang mudah nih. Apalagi ini adalah masalahnya lebih besar, ya. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apapun keputusan pemerintah itu adalah yarfa'ul khilaf. Ini akan bisa mengangkat perselisihan, ya. Jadi ini yang insyaallah lebih ringan. Maka adapun kemudiannya apa yang dinamakan hisab, sekali lagi sebagaimana tadi malam sudah disinggung oleh Ustaz Abu Karim, ya. Ini tidak pernah ada disinggung dalam Islam. Namanya hisab ini tidak pernah ada dalam Islam. Tidak pernah disinggung. dari ulama mutaqaddimin, masa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai berikutnya. Muncul istilah hisab itu dijelaskan dalam fatwa Ramadan. Itu yang pertama kali memunculkannya dan menjadikannya sebagai standar untuk apa namanya menjadikan menentukan awal dan akhir bulan dengan hisab itu Misbar Ad-Dailami. Kalau enggak salah sekitar abad 7 ya. Hijriah. Dan ini dikatakan para ulama pun juga membantahnya. Dari dahulu mereka-mereka dari ilmuwan-ilmuwan Yunani ya, yang mereka dikatakan ahli dalam masalah ini falaknya, ini tidak pernah. Dan itu disebutkan, Syekhul Islam menyebutkan diantaranya adalah Bartolomeus Dias dan yang semisalnya ya, para pengelana-pengelana dunia ya, ini tidak pernah ada yang berani menjadikan hisab itu untuk menentukan awal bulan. Tapi hisab itu dipakai hanya untuk perkiraan saja, untuk kiralohi, kira-kira saja. Dan seperti itu jadwal-jadwal dalam sholat yang abadi katanya itu pun juga sifatnya adalah hisabi, bukan paten gitu. Maka tidak bisa kita terima secara mutlak, sebagaimana juga tidak bisa kita tolak secara mutlak. Karena apa? Negeri kita ini kan berbeda. Ya kalau Sahara, Saudi dan yang semisalnya, ini mungkin lebih mudah. Karena curah hujan sedikit. Ya. Dan langit pun sering cerahnya. Lah negeri kita. Sekarang ini saja, bisa kita rasakan yang katanya kemarau, ini kemarau basah. Orang lagi mengatakan istilah baru kemarau basah. Ya. Kemarau kok basahnya. Nah, ini musim sudah tidak bisa ditentukan lagi. Dan tentunya untuk kemudian terjadi fa in ghumma alaikum, ini tentunya adalah lebih dan sangat-sangat memungkinkan. Maka pentingnya juga jadwal-jadwal itu juga penting. Karena apa? Untuk mengira-irakan. Karena namanya jadwal sholat itu pada hakikatnya kan dengan alam. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya dengan alam. Gak ada dengan jam. Gak ada dengan jam itu. Dengan bagaimana peredaran di alam ini. Dari waktu subuh terbitnya fajar shadiq. Bagaimana kita tahu fajar shadiq? Ya, dunia sudah terang benderang, listrik di mana-mana. Ya, mau dengan itu enggak? Kamu kan terlihat itu fajar shadiq. Ya. Ini. Maka ini kemudian waktu zuhur. Ya. Dari tergelincirnya matahari, ya kalau terang, kita tahu matahari mulai tergelincir. Dan ini pun juga kita tahu matahari tidak pasti harus di. Memang dari timur, tapi kadang timur di tengah, kadang di selatan, kadang di barat. Ini juga ada hitungannya sendiri. Kadang di arah utara. Ya. Ada hitungannya sendiri. Iya kalau terang, kalau pas mendung. Gak jadi sholat begitu. Maka ini kita juga tidak ekstrim dalam hal ini. Karena yang membuat jadwal itu juga bukan orang-orang bodoh ya. Mereka ahli. Ya. Dari Departemen Agama juga dengan dari bersama dari LIPI dan yang semisalnya. Maka di jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada masalah ini. Bahwa untuk kita mengawali dari bulan suci Ramadan adalah seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang pertama dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua adalah dengan menghitung Syaban 30 hari. Dan yang ketiganya kita mengikuti kepada keputusan pemerintah. Dan insyaAllah ta'ala yang lebih selamat. Kemudian, sebagaimana kemarin juga sudah disinggung oleh Ustaz Abu Karima bahwa diharamkan bagi kita untuk kita berpuasa di Yaumul Syak satu atau dua hari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Haram bagi kita untuk berpuasa. Karena ini bukan ketaatan tapi maksiat. Sebagaimana hadisnya Ammar bin Yasir dan juga yang lainnya. Ini bahwa dikatakan man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaba al-qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan itu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi. Maka ini hari apa? Puasa maksiat, kecuali bagi orang yang sebelumnya itu sudah terbiasa berpuasa. Senin Kemis misalkan, atau puasa Daud sebelumnya misalkan, bertepatan dengan hari itu, maka hal ini tidak mengapa. Hal ini tidak mengapa. Namun kalau yang kemudian sebelumnya tidak berpuasa, kemudian dengan dasar ikhtiar, hati-hati ya. Kalau-kalau sudah masuk bulan Ramadan kita belum tahu, maka ini adalah bukan ibadah, bukan ketaatan, tapi ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang penting untuk kemudian kita cermati bahwasanya ibadah ini harus ada tuntunan. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita mengawali dari bagaimana kita bisa masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya kita mengawalinya bulan suci Ramadan ini adalah dengan tabyidun niyyah. Sebelum kita berpuasa adalah kita berniat dahulu. Dan niat untuk puasa Ramadan, puasa wajib ini adalah wajib sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi kita berniat dari malam harinya. Dari semenjak malam harinya kita berniat dalam hati kita. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, "Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang tidak tabyidun niyyah, tidak berniat sebelum untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Adapun kalau puasa-puasa sunnah, boleh untuk kemudian kita berniat dari meskipun itu sudah siang, manakala dari paginya belum makan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga seperti itu, sering seperti itu, datang menjumpai keluarganya, istrinya, hal indakum min syai', apakah kalian punya makanan? Dan ini sering ya. Rasulullah SAW, rumah Rasulullah seperti itu ya. Sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dikumpulkan beberapa riwayat masalah itu, mengatakan, "Wallahi ma indana illa ma." Kami tidak punya apa-apa kecuali air saja. "Ma indana illa ma." Ini rumah tangga Rasulullah SAW. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita jemaahnya bersyukur. Ketika dikatakan seperti itu, "Idan, kalau demikian saya berpuasa hari ini." Maka ini sudah, padahal sudah siang ya. Ini kalau sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, maka tidak boleh kita berniat kecuali di malam harinya. Kemudian masalah niat ini jelas. Sebagaimana juga Rasulullah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Niat dalam maksudnya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga niat untuk kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Kemudian tentunya niat ini adalah dalam hati kita. Cukup dengan kita dalam hati kita. Tidak perlu untuk kemudian dilafadzkan. Karena melafadzkan niat ini adalah tidak ada hadis ataupun juga riwayat, baik yang sahih ataupun yang dhaif pun juga tidak ada. Sampai yang dhaif pun juga tidak ada yang menyebutkan tentang melafadzkan niat ini. Sebagaimana dijelaskan para ulama, maka namanya melafadzkan niat ini adalah cukup apa niat ibadah apa saja, ini adalah cukup dalam hati kita saja. Tidak perlu untuk kemudian kita lafadzkan. Ini tuntunan dari para ulama. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama untuk kemudian kita benar-benar menjaga niat kita. Dan tentunya memasuki bulan Ramadan, kita hati kita sendiri sudah penuh dengan niat. Penuh dengan niat untuk benar-benar menjalaninya. Barangkali ini dulu yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada zuhur bismillah ta'ala. Ini sudah menjelang zuhur. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji, mengingatkan kepada kita untuk benar-benar kita lebih semangat dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.